มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือบริบทที่เกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นนะครับขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมสองพงศาวดารซึ่งอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพูดถึงพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมสำหรับคริสตชนก็ทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าคัมภีร์ไบเบิลนั้นมี2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เริ่มต้นจากพันธกิจของพระคริสต์ทั้งหมดนะมี66เล่มคือทั้งเดิมและใหม่นะครับมีหนังสือทั้งหมด66เล่มเราศึกษาอธิบายทุกเล่มนะครับพระธรรม2พงศาวดาร2บทสุดท้ายคือบทที่30435ครับเราจะอ่านและศึกษาด้วยกันในวันนี้และจะจบพระธรรม2พงศาวดารนะครับบทที่34 35 2บทสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูในสมัยของโยสิยานี่เป็นหัวเรื่องหลักนะครับการฟื้นฟูภายใต้การทรงนำของพระเจ้าผ่านทางกษัตริย์โยสิยาพระราชาแห่งอาณาจักรใต้หรือยูดาห์นะครับทางเหนือก็เรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรแบ่งเป็น2อาณาจักรเหนือกับใต้ครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ผมอ่านและอธิบายไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราจะข้ามมาดูข้อ8นะครับข้อ8บอกว่าในปีที่10 18แห่งรัชกาลของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงกวาดล้างแผ่นดินและพระนิเวศพระองค์ทรงใช้ชาฟานบุตรอาซาริยาและมาอาเซียผู้ว่าราชการนครและโยอาบุตรโยอาดเจ้ากรมสารบัญให้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์เมื่อโยสิยาทรงประชนมาอายุได้26พรรษาพระองค์ทรงเริ่มซ่อมแซมพระนิเวศสุดโทรมในสมัยของพระราชามนัสเสเสด็จปู่ของพระองค์และอาโมนพระราชบิดาของพระองค์ข้อ9เขาทั้งหลายมหาฮิลคียามหาปรุหิตและได้มอบเงินซึ่งคนทั้งหลายนำมายังพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งคนเลวีผู้เฝ้าธรณีประตูได้เก็บจากมนัสเสและเอฟราฮิมและจากคนที่เหลือของอิสราเอลและจากยูดาห์กับเบนยามินทั้งสิ้นและจากชาวเยรูซาเล็มมนัสเสและเอฟราฮิมเป็นเผ่าของอิสราเอลมี12เผ่าตอนนี้อาณาจักรถูกจับไปเป็นเชลยของอัสซีเรียแล้วนะครับทางเหนือนะฮะมีเพียงคนสวยน้อยเท่านั้นที่เหลืออยู่พระนิเวศได้รับการซ่อมแซมและพบสิ่งที่อัศจรรย์มากนะครับคือการค้นพบธรรมบัญญัติของโมเสสข้อ14ขณะที่เขาทั้งหลายนำเงินที่ได้ถวายในพระนิเวศของพระเจ้าออกมาฮิลคียาห์ปุโรหิตได้พบหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้าซึ่งทรงประทานทางโมเสสตอนนั้นนะสมัยนั้นไม่มีพระคัมภีร์หรือพระวจนะหลายเล่มนักคงจะมีเล่มเพียงไม่กี่เล่มนะแต่พระวจนะของพระเจ้าหายไปข้อ15 16และฮิคิยาพูดกับชาฟานราชเลขาว่าข้าพเจ้าได้พบหนังสือธรรมบัญญัติในพระนิเวศของพระเจ้าและฮิคิยาก็มอบหนังสือนั้นให้ชาฟานและชาฟานได้นำหนังสือไปถวายพระราชาและต่อไปก็ทูลรายงานพระราชาว่าสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงมอบหมายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ให้กระทำนั้นเขากำลังกระทำอยู่แล้วพระวจนะของพระเจ้าสำคัญมากนะต่อพระเจ้านะสังเกตเรื่องที่เกิดขึ้นครับข้อ18 19แล้วชาฟามราชเลขาทูลพระราชาว่าฮิคิยาห์ปุโรหิตได้มอบหนังสือแก่ข้าพระบาทเล่มหนึ่งแล้วชาฟานก็อ่านถวายพระราชาและอยู่มาเมื่อพระราชาทรงสดับถ้อยคำของธรรมบัญญัตินั้นพระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์คุณผู้ฟังกับการฉีกเสื้อหรือการฉีกฉลองพระองค์นะครับสมัยนั้นหมายถึงอารมณ์ที่รุนแรง พระองค์ตกพระทัยเมื่อพระองค์ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเป็นครั้งแรกเพราะว่าพระองค์และประชาชนของพระองค์ได้หลงไปไกลจากพระบัญญัติของพระเจ้าข้อ20 21และพระราชาทรงบัญชาแก่ฮิลคียาอาฮิอัมอาฮิคัมบุตรชาฟานอับโดนบุตรมีคาชาฟานราชเลขาและอาสายาผู้รับใช้ของพระราชาตรัสว่าจงไปทูลถามพระเจ้าให้แก่เราและให้แก่บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในอิสราเอลและในยูดาเกี่ยวกับถ้อยคำในหนังสือที่ซึ่งได้พบนั้นเพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งเทลงเหนือเรานั้นใหญ่ยิ่งนักเพราะว่าบรรพบุรุษของเราไม่ได้รักษาพระวจนะของพระเจ้าตามซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้ทุกประการการกลับมายังพระคำหรือพระวจนะของพระเจ้าครับนำการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนะครับไม่มีอะไรอื่นที่จะนำการฟื้นฟูมาได้ทำไมจึงไม่เห็นการฟื้นฟูในสมัยนี้จิตใจคนก็ตกต่ำลงศีลธรรมก็ตกต่ำลงนะครับเหตุผลง่ายๆนะคริสตจักรได้ละเลยพระชนะของพระเจ้าคริสตจักรพยายามวิทำทุกวิธีทางนะแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นการฟื้นฟูไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อประชาชนนะเห็นตัวเองนะว่าบกพร่องนะครับแล้วก็กลับมายังพระวจนะของพระเจ้าและพบว่าพระเจ้าตรัสว่าอย่างไรครับโยสยาทรงตกพระทัยและพระองค์ทรงต้องการทราบว่าพระเจ้าจะทำอะไรข้อ22 23ฮิลคียาห์และคนเหล่านั้นซึ่งพระราชาทรงใช้ไปจึงไปยังอูดาหญิงผู้เผยชนะภรรยาของชันลูมบุตรทักหัดบุตรรหัสลาชาวผู้ซามาลานางอยู่ในเยรูซาเล็มที่แขวนสองและพูดกับนางถึงเรื่องนั้นและนางพูดกับเขาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงบอกชายผู้ซึ่งใช้พวกเจ้าให้มาหาเราว่านี่เป็นพระชนะของพระเจ้าสำหรับกษัตริย์โยสิยาห์ครับก็24 25พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนำเหตุร้ายมาเหนือสถานที่นี้และเหนือชาวเมืองนี้คือคำสาปทั้งสิ้นที่บันทึกไว้ในหนังสือซึ่งได้อ่านถวายพระราชาแห่งยูดาห์นั้นเพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งเราและได้เผาเครื่องหอมถวายพระอื่นเพื่อเขาจะกระทำให้เราโกรธด้วยการงานทั้งสิ้นแห่งมือของเขาเพราะฉะนั้นความพิโรธของเราจะเทลงมาจะเทลงเหนือสถานที่นี้และจะดับไม่ได้เพราะฉะนั้นของพระเจ้าส่งการลงโทษตามที่ทรงสัญญาไว้ครับแต่พระองค์ก็มีพระชนะส่วนพระองค์แก่โยสิยาห์ข้อ26ถึง28แต่พระราชาของยูดาห์ผู้ใช้เจ้าให้มาทูลพระเจ้านั้นเจ้าจงทูลท่านดังนี้ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเรื่องถ้อยคำซึ่งเจ้าได้ยินนั้นเพราะเจ้ากลับใจแล้วและได้ทอมตัวลงต่อพระพักตร์พระเจ้าเมื่อเจ้าได้ยินถ้อยคำที่ปรับปรามสถานที่นี้และชาวเมืองนี้เจ้าได้ทอมตัวลงต่อเราและเจ้าได้ฉีกเสื้อผ้าของเจ้าและร้องไห้ต่อหน้าเราพระเจ้าตรัสว่าเราได้ฟังเจ้าด้วยดูเถิดเราจะรวบเจ้าไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าและเขาจะรวบเจ้าไปสู่ที่ฝังศพอย่างสันติและตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุชั่วร้ายซึ่งเราจะนำมาเหนือสถานที่นี้และชาวเมืองนี้และเขาทั้งหลายนำพระชนะกลับมาอย่างพระราชาพระเจ้าตั้งพระทัยที่จะลงโทษประชาชนเหล่านี้ครับแต่พระองค์จะไม่ทำจนกว่าโยสิยาห์จะสิ้นพระชนก่อนก็29ถึง31และพระราชารับสั่งให้รวบรวมบรรดาผู้ใหญ่ของยูดาห์และเยรูซาเล็มและพระราชาเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าพร้อมกับคนทั้งปวงของยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มกับปุโรหิตและคนเลวีคนทั้งปวงก็ทั้งเล็กและใหญ่และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคำทั้งสิ้นในหนังสือพันธสัญญาซึ่งได้พบในพระนิเวศของพระเจ้าให้เขาฟังและพระราชาประทับยืนอยู่ในพระที่ของพระองค์และก็ทำพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเจ้าที่จะทรงดำเนินตามพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติพระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัยที่จะทรงประกอบกิจตามถ้อยคำของพันธสัญญาซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ผู้อย่างตรงไปตรงมาคือเราสามารถมีการฟื้นฟูด้านจิตใจจิตวิญญาณได้ในตอนนี้แต่ก่อนอื่นครับต้องมีการกลับมายังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อดูว่าพระเจ้าประสงค์ให้เราทำอะไรนะครับ และเราก็ต้องยอมถวายตัวแด่พระเจ้าอย่างสุดใจในส่วนของคนของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะพยายามทำตามวิธีทางแบบโลกนะทำตามพระเจ้าพร้อมกันไปได้ครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำสองอย่างแต่ต้องเป็นการถวายใจนะและชีวิตของเราแด่พระเจ้าอย่างชัดเจนเมื่อเกิดเช่นนี้แล้วครับพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับในบทที่35ครับบทสุดท้ายเป็นบันทึกถึงการถือเทศกาลปัสกาสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงอายุของพระองค์และน่าสนใจที่ว่าโยชยาทรงทำตามขั้นตอนที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างละเอียดนะครับบทที่35ผมจะข้ามข้อ1นะครับไปข้อที่16ถึง19เขาทั้งหลายเขาจึงเตรียมการปรนิบัติพระเจ้าในวันเดียวนั่นเองเพื่อจะถือเทศกาลปัสกาและถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นบูชาของพระเจ้าตามพระบัญชาของกษัตริย์โยสิยาและประชาชนอิสราเอลผู้อยู่ที่นั่นได้ทำเทศกาลปัสกาเวลานั้นและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ7วันตั้งแต่สมัยของซามูเอลผู้เผยชนะไม่มีเทศกาลปัสกาเหมือนอย่างนี้ได้ถือกันมาในอิสราเอลไม่มีพระราชาแห่งอิสราเอลสักองค์หนึ่งที่ถือเทศกาลปัสกาอย่างที่โยสยาห์ได้ทรงถือนี้และบรรดาปุโรหิตกับคนเลวีและยูดาห์กับอิสราเอลทั้งปวงซึ่งอยู่พร้อมกันทั้งชาวเยรูซาเล็มเขาถือเทศกาลปัสกานี้ในปีที่18แห่งรัชกาลโยสยาห์เทศกาลปัสกาเล็งไปถึงการสิ้นพระชนขององค์พระผู้ไถ่ครับประเทศนี้ได้กลับไปยังความรู้ว่าต้องมีการไถ่ความผิดความบาปพวกเขารู้จักเทศกาลปัสกาเพราะว่าพวกเขาได้พบธรรมบัญญัติของโมเสสนี่เป็นโอกาสสำคัญพระเจ้าตรัสว่าตั้งแต่สมัยของซามูเอลผู้เผยชนะไม่มีเทศกาลปัสกาเหมือนอย่างนี้ได้ถือกันมาในอิสราเอลโยชยาห์ทรงเป็นผู้ที่ทรงรับผิดชอบต่อการกลับมาอย่างพระชนะของพระเจ้าครั้งยิ่งใหญ่นี้ต่อไปก็จะเป็นการสิ้นพระชนของโยสิยาครับแม้แต่คนที่รักพระเจ้าก็ทำผิดพลาดได้นะครับมนุษย์ทุกคนก็เช่นเดียวกันนะครับการสิ้นพระชนของโยสิยาข้อ20 21หลังจากนี้เมื่อโยสิยาได้เตรียมพระวิหารไว้เนโคพระราชาแห่งอียิปต์ได้เสด็จขึ้นไปสู้รบที่คาคัมมิชที่แม่น้ำยูเฟรติสและโยสิยาเสด็จออกไปสู้รบกับพระองค์แต่พระองค์รับสั่งให้ทูตไปทูลโยสยาว่าพระราชาแห่งยูดาห์เอ๋ยเรากับท่านเกี่ยวข้องกันอย่างไรวันนี้เราไม่ได้มาต่อสู้ท่านแต่ต่อสู้กับเชื้อสายที่เราทำสงครามด้วยและพระเจ้าทรงบัญชาเราให้เร่งรีบขอยับยั้งการขัดขวางพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเราเกรงว่าพระองค์จะทรงทำลายท่านเสียโยสยาควรจะประทับอยู่ในพระราชวังพระองค์ไม่เกี่ยวอะไรกับสงครามครั้งนี้นะครับไม่เกี่ยวนะน่าจะอยู่ในพระราชวังข้อ22ถึงกันนั้นก็ดีโยสยาไม่ได้หันไปจากพระองค์แต่ทรงปลอมพระองค์เพื่อจะสู้รบกับเนโคไม่ได้ฟังพระดำรัสของเนโคที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแต่เข้ารบณที่ราบเมกิดโดพระองค์ปฏิเสธที่จะห่างจากการรบนะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเป็นอย่างไรครับข้อ23ถึง25และนักธนูได้ยิงกษัตริย์โยสิยาและพระราชาตรัสกับข้าราชการของพระองค์ว่าจงพาเราไปเสียเถอะเพราะเราถูกบาดเจ็บสาหัสแล้วข้าราชการของพระองค์จึงนำพระองค์ออกจากรถรบและให้พระองค์ประทับในรถรบคันที่สองของพระองค์และนำพระองค์มาเยรูซาเล็มและพระองค์ก็สิ้นพระชนและเขาฝังไว้ในอุโมงค์แห่งบรรพบุรุษของพระองค์ยูดาห์และเยรูซาเล็มทั้งปวงได้ไว้ทุกข์ให้โยสิยาเยเรมีย์กล่าวคำค่ำครวญถวายโยสยาห์ด้วยและบรรดานักร้องชายและนักร้องหญิงทั้งปวงกล่าวถึงโยสยาห์ในคำค่ำครวญของเขาจนถึงวันนี้เขาทั้งหลายกระทำเรื่องนี้ให้เป็นกฎหมายในอิสราเอลดูเถิดมีบันทึกไว้ในหนังสือค่ำครวญกับกษัตริย์โยสยาห์เป็นกษัตริย์ที่ดีและยิ่งใหญ่พระองค์นำการฟื้นฟูที่น่าทึ่งมาสู่ประชาชนและประเทศชาตินะครับทำให้ประเทศเนี่ยมามีระดับศีลธรรมที่ดีขึ้นและเจริญนะในด้านอื่นๆนะครับเป็นการกลับมาหาพระเจ้าครั้งยิ่งใหญ่แต่การสิ้นพระชนของพระองค์โย ยุติการฟื้นฟูครับตอนนี้ครับการพิพาทสาของพระเจ้ากำลังจะตกมาถึงอาณาจักรใต้คือยูดาห์แล้วนะครับบทสุดท้ายของพงศาวดารนะครับบทที่36หัวเรื่องหลักการตกเป็นเชลยของยูดาห์ตอนนี้ก็เวลาเหลือน้อยครับโยสยาห์ทรงเป็นพระราชาที่ดีองค์สุดท้ายของประเทศพระราชาทุกพระองค์หลังจากนั้นก็ไม่ใช้ไม่ได้นะครับการปกครองที่ชั่วนะเร่งการลงโทษของพระเจ้าต่ออาณาจักรยูดาห์มีเพียงข้อความสั้นๆนะเกี่ยวกับท่าทีของพวกเขาต่อพระเจ้าและบอกถึงเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ประเทศล่มสลายสมัยของเยโฮอาหาดข้อ1ถึงข้อ3ราษฎรได้ตั้งเยโฮอาหาดบุตรโยสยาและให้พระองค์เป็นพระราชาแทนราชบิดาของพระองค์ในเยรูซาเล็มเมื่อเยโฮอาห์อาหาดเริ่มครอบครองมีพระชนมายุ 23 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม3เดือนและพระราชาอียิปต์ทรงถอดพระองค์ในเยรูซาเล็มและกำหนดให้แผ่นดินนั้นถวายบรรณาการเป็นเงิน100ตะลันและทองคำ1ตะลันสมัยของเยโฮยาคิมข้อ5ถึงข้อ7เมื่อเยโฮยาคิมเริ่มครอบครองมีพระชนมายุ 25 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม 11 ปีพระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์เนบูคัดเนซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนเสด็จมาต่อสู้กับพระองค์และจำจองพระองค์ด้วยตรวนเพื่อพาพระองค์ไปยังบาบิโลนเนบูคัดเนซาร์ทรงนำเครื่องใช้ส่วนหนึ่งของพระนิเวศของพระเจ้าไปยังบาบิโลนและทรงเก็บไว้ในพระวิหารของพระองค์ในบาบิโลนระหว่างสมัยของพระองค์กับพระราชาแห่งบาบิโลนยกทัพมาสู้กับยูดาห์สมัยของเยโฮยาคีนข้อ9เมื่อเยโฮยาคีนเริ่มครอบครองมีพระชนมายุ 18 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม3เดือนกับ10วันพระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าการปกครองของพระองค์เป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นสมัยของเซเดคียาเซเดคียาเป็นพระราชาองค์สุดท้ายของอาณาจักรใต้คือยูดาห์ครับข้อ11ถึง14เซเดคียาเริ่มครอบครองมีพระชนมายุ 21 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม 11 ปีพระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์พระองค์มิได้ถ่อมพระองค์ลงต่อเยเรมีย์ผู้เผยชนะผู้กล่าวจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงกบฏต่อกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ผู้ซึ่งทรงให้พระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าพระองค์ทรงแข็งพระศอของพระองค์ทำพระทัยให้กระด้างไม่หันไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลบรรดาปุโรหิตผู้สำคัญและประชาชนก็เช่นเดียวกันไม่สัตย์ซื่อเสียทีเดียวเขาติดตามสิ่งน่าเกลียดน่าชังของบรรดาประชาชาติและเขาทั้งหลายกระทำให้พระนิเวศของพระเจ้าในเยรูซาเล็มซึ่งพระองค์ทรงชำระให้บริสุทธิ์นั้นเป็นมลทินไปการตกเป็นเฉลยกับเนบูคัดเนซาร์ทำลายกำแพงเยรูซาเล็มและเผานะและจับประชาชนยูดาห์ไปเป็นเฉลยครับต่อไปก็เป็นคำอธิษฐานเป็นคำอธิบายในมุมมองของพระเจ้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับข้อ15ถึง20พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทรงใช้ให้ทูตของพระองค์มาอย่างไม่หยุดยั้งเพราะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาต่อประชากรของพระองค์และต่อที่ประทับของพระองค์แต่เขาทั้งหลายเยาะเย้ยทูตของพระเจ้าอยู่เสมอและดูหมิ่นพระชนะของพระองค์และด่าผู้พระชนะของพระองค์จนพระพิโรธของพระเจ้าพุ่งขึ้นต่อประชากรของพระองค์จนแก้ไม่ไหวพระองค์จึงทรงนำพระราชาแห่งคนเคเดียมาต่อสู้เขาทั้งหลายผู้ซึ่งฆ่าชายหนุ่มของเขาด้วยดาบในพระนิเวศอันเป็นสถานนมัสการของเขาและไม่มีความกรุณาแก่ชายหนุ่มหรือหญิงพรหมจารีคนแก่หรือคนชราพระองค์ทรงมอบทั้งหมดไว้ในมือของเขาและเครื่องใช้ทั้งสิ้นของพระนิเวศของพระเจ้าทั้งใหญ่และเล็กและทรัพย์สลึงคารแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและทรัพย์สลึงคารแห่งพระราชาและแห่งเจ้านายของพระองค์สิ่งทั้งหมดนี้พระองค์ทรงนำมาอย่างบาบิโลนและเขาเผาพระนิเวศของพระเจ้าและพังกำแพงเยรูซาเล็มลงและเอาไฟเผาวังของเมืองนั้นเสียสิ้นและทำลายเครื่องใช้ประเสริฐทั้งปวงในนั้นและบรรดาผู้ที่รอดจากดาบนั้นพระองค์ทรงให้กวาดไปเป็นเชลยอย่างบาบิโลนและเขาทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แก่ราชวงศ์ของพระองค์จนถึงการสถาปนาราชอาณาจักรเปอร์เซียข้อต่อไปก็บอกถึงเหตุผลของการพิพากษาของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับข้อ21เพื่อให้สำเร็จตามพระชนะของพระเจ้าทางปากของเยเรมีย์จนแผ่นดินได้ปีสปาโตครบตามที่ควรตลอดวันและเวลาที่ถูกทิ้งร้างอยู่นั้นมันได้หยุดพักสงบเพื่อให้สำเร็จ กำหนด70ปีพระองค์ให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ2ประการนะครับพระเจ้ามีหลายสิ่งในพระทัยของพระองค์เสมอในทุกสิ่งที่กระทำประการแรกพวกเขาปฏิเสธผู้เผยชนะของพระองค์ประการที่2เป็นเวลา490ปีที่อิสราเอลไม่มีปีซับบาโตพวกเขาทำผิดบัญญัติของพระเจ้าเรื่องแผ่นดินซึ่งพระเจ้าให้ไว้นะตั้งแต่เริ่มแรกนะครับพระองค์ตรัสกับโมเสสในภูเขาซีนายครับสังเกตว่า70ปีในการเป็นเชลยได้ผ่านไปแล้วประชาชนได้อยู่นอกแผ่นดินและนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อ22 23ในปีแรกแห่งรัชกาลไซรัสพระราชาของเปอร์เซียเพื่อพระชนะของพระเจ้าทางปากของเยเรมีย์จะสำเร็จพระเจ้าทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสพระราชาของเปอร์เซียพระราชาจึงทรงมีประกาศต่อราชอาณาจักรของพระองค์และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงว่าไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เราและพระองค์ทรงกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์มีผู้ใดในท่ามกลางท่านทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขาขอให้เขาขึ้นไปเถิดเรื่องนี้ครับถูกบอกซ้ำในพระธรรมเอสราซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ต่อจากจุดนี้ครับแม้ว่าพระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์ตกเป็นเชลยแต่พระองค์ก็ไม่ลืมพวกเขาครับพระคุณของพระเจ้านั้นอัศจรรย์และล้ำเลิศจริงๆครับจบ2พงศาวดารครับ
แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า